Kahraman Aka, selamun aleyküm, yaxşı mısınız?
Assalamualaikum. Ha, rahmat, iyi misin?
Dişmişsiniz, rahmet. Kahraman Aka, ben Sadreddin Aşurman, jurnalistmen. Ozodlik radyosundan telefon qilyapman. Bir masala, sizin
Aha.
üstünüzden bir şikayet tushgandi fermerlerden.
Aha.
Bunlar aytishyapti ki, bizge mecburen şu kontraktatsiya shartnomasini bo'sh blankaga peshat qo'ydirib olishdi. Mana shu 21 fevral kuni Pop madaniyat saroyida bo'lgan yig'ilishda shu 300 nafardan ortiq fermerlar qatnashgan ekan. Bizga suratlarini ham, videolarini ham yuborishdi-da. Endi kontraktatsiya bo'sh shartnomani qanday olish mumkin? Shunga biz hech aqlimiz yetmayapti-da.
Aka, kechirasiz, bu narsa hech qanaqa bo'lishi mumkin emas. Biz zavod qo'liga razmishinani berganmiz. Razmishinada o'shada turibdi, gektari sentenari turibdi. Hech kim ularga Fusse shartnomaga haliga qo'l qo'ygin degan joyi yo'q. Hech kim uni zo'rlagan yo'q. Tumanda hokim nimaki biz shartnoma tuzilgan aka biz ilgari. O'sha o'zlarini ishtirokida tuzilgan, prosta yangilaganimiz sababi paxtani narxi o'zgardi. 3 million 200 ming narx o'zgargan, ular eski narxni yozib qo'ygan shartnomaga, ilgarigi shartnomaga. Narx o'zgargan, yangiladik xolos. Bizning vazifamiz razmishinani qilib, rahbarni qo'lini qo'ydirib, imzosini balki pechatini bosib, xilofzotga beramiz. Biz hech qanaqa zo'rlagan xilof zo'r shartnomani qilib o'shada mana xilof zo'r pressiyalar turdi. Bizning vazifamiz fermerlarni yig'ib yig'ib berdik, shartnomasini qilib keldi. Biz agar uni qo'liga pusti blanka berib, haligi zo'r qo'liga shartnoma qildirasan deganimizda boshqa gap. Hech qanaqa unaqa narsa yo'q. Qo'lida tasdiqlangan haligi razmishina bor, paxtani gektari sentner tonnasigacha bor. Bu bo'lmagan narsa, bir ikkita ig'vogarlar qilgan.
Bu shartnomada hech narsa yo'q ekanda, shunda gektar bor, natsentni.
Yo'q, endi o'ziga bog'liq, shunday qilib to'ldirgan bo'lsa, u hech kim uni zo'rlagan yo'q. Nimaki biz yashirgan nimamiz bor uni qo'lga? Zo'r qo'lga berib qo'ydik, tasdiqlangan razmishinani. Bizning vakolatimiz razmishinani tasdiqlab, hokimning qo'lini imzolarini qo'ydirib berish. Imzosini qo'yib zo'rga berganmiz. Zo'rni prezidentlari hammasi keldi. Biz prosta fermer to'plab berib qarab, biz vazifamiz undan keyin. Hamma fermer zalga to'plab berdik. Hech kim unga postoga qilib qo'l qo'ygan deb kim aytgan bo'lsa, mana surishtiring, mana misol ruh hokim aytgan, hokimni o'rinbosarlar aytgan, man aytganmanmi, hech kim unaqa degan joyi yo'q.
Yo'q, siz aytgan ekansiz-da, sizda aytgan.
Yo'q, agar man aytgan bo'ladigan bo'lsam, o'sha fermerni mana nomini ayting, mani olib kelsin. Mana man ijorda o'tiribman. Mana hech qanaqa topshiruvga haqqim yo'q, mana bunaqa topshiriq berishga.
Keyin yana bitta savol, bular aytishyaptiki, bu kishi, o'sha Qahramon aka, javobgarlikka tortilgandi. 3 yil mansabda ishlamaslik haqida sud qarori bor. Lekin u kishi ishlayaptilar, deyapti. Bunga nima deysiz? Bu qanaqa
javob? Men nima ishlamadim? Men mansabdor rahbar emasman, men bitta.
Mansabdorsku endi.
Ya mana men rahbarim bor ketganda.
Yo, qishloq xo'jaligi boshqarmasining boshlig'isku axi.
Boshliq emasman, nima boshliq bo'laman? Ana boshliq yonimda o'tiribdi.
Siz kim bo'lasiz bo'lmasa? Qaysi vazifada?
Men mutaxassisman, o'rinbosarman shu yerda.
O'rinbosar.
Ha, men rahbar emasman, rahbar tepamda rahbar bor.
Qahramon aka, sir bo'lmasa, nima uchun sizni jinoiy javobgarlikka tortishgan?
Ha, endi uniga o'zini javobini berdi o'zini.
Shu
nima masalada bo'ladigan bo'lsa.
Paxtada qishloq xo'jalik maydonlaridagi, shu ekin maydonlaridagi shu kamchiliklar uchun.
Endi kamchiliklar hamma narsa ham bor, endi u obyektiv subyektiv sabablari bor hammasini.
Endi qonun bo'yicha siz ham baribir mansabdor shaxs hisoblanasizda, men aytyapsizku, fermerlar to'pladik, hammasini nima qildik.
Yo'q, endi biz endi fermerlarni shartda to'plab, hamma yig'ilishga boshqada to'plab berganmiz. Masalan, misol o'sha biz topshiriq berib, manoni qilasan degan joyimiz yo'q. Lekin biz fermer to'plashga mas'ulmiz, fermer to'plashga. Bizni rahbar mas'ul, buni xodimlarimdan hammamiz borib fermerlar to'plaganmiz.
Siz boshliq emas, o'rinbosarsiz faqat.
Yo'q, o'sha agar texnologiya bo'yicha mutaxassis.
Mayli, rahmat intervyu uchun.
Xo'p aka.
Xo'p.